Behrda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-iyun shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Ali. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
O'shda davom etayotgan tartibsizliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 60 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, 700 dan ziyod fuqaro tan jarohat olgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston hukumatiga o'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ko'maklashishga chaqirdi. 11-iyun kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari kengashining navbatdagi 10-chi majlisi bo'lib o'tdi.
Demak, o'shdagi so'nggi vaziyat dasturimiz nigohida. Qirg'izistonda vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda, aholi orasida yangi talofatlar ko'p.
Hozir yana o'lganlardan kirishdagi o'ltirishi, yana yopishganlar, tiricha yopishgan, choroylicha yopishgan, o'ldirib yopishgan ashaqalardan keldi hozir.
Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilayotgani aytilmoqda. Shaharning katta qismi qora tutun bilan qoplangan.
Juda ko'p qurollangan ham zamonaviy qurollangan odamlar kelib, uylarni yoqishyapti. Men o'zim guvoh bo'ldim o'sha yerda.
O'shdagi qurolli zo'ravonlik tobora avj olarkan, muvaqqat hukumat Rossiyadan zo'ravonlikka chek qo'yish uchun qo'shin kiritishni so'ragan.
Нам нужно вот других, значит, военных сил для того, чтобы ситуацию затушить, купировать.
Albatta, qirg'izistonlik o'zbeklarning O'zbekiston tomoniga o'tishga ruxsat berilgan. Qirg'izistonlik qochqinlar Andijon viloyatining ayrim maktablariga joylashtirilmoqda. O'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya Shvetsiyada o'zbek qochqinlari norozilik aksiyalarini o'tkazdi. Rossiya poytaxtidagi norozilikda kosmonavt Solijon Sharipov ham qatnashdi.
Nerdvorskiy pomoch degan narsa bor. Yordam bugun esa o'shga boradi.
Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Demak, Qirg'iziston janubidagi so'nggi voqealar tafsiloti bilan hamkasbim Avazbek. Avazbek, marhamat. Demak, Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat qanaqa hozir?
Rahmat, assalomu alaykum. O'shda davom etayotgan tartibsizliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 60 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 700 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Qirg'iziston rasmiylari O'sh shahrida tun nisbatan tinch o'tayotganini aytayotgan bo'lsalarda, O'shdan olinayotgan xabarlarga ko'ra vaziyat barqaror emas va shaharning turli tumanlarida hanuz o'q ovozlari eshitilib turibdi va ko'plab binolarga o't qo'yilgan. Guvohlarning bildirishicha O'sh shahrining bir qator mahallalari harbiy kiyimdagi odamlar tomonidan hujumlarga uchragan. Cheryomushku mavzesi, Kalinin, Majrimtol, Jo'pas, Shaytepa mahallalariga harbiy kiyimdagi qurollangan odamlar BTRlar yordamida hujum qilishgan. Mahallalardagi uylar yondirilgan, yaralangan va qurbon bo'lganlar bor. Hukumat kuchlarining yordamga kelmayotgani ham aytilmoqda. Hamda so'nggi olinayotgan xabarlarga qaraganda O'shdagi, umuman O'sh shahridagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p, lekin hozircha aniq raqam aytish qiyin. Hujum qilganlar o'zbeklarning uylariga o't qo'ymoqda, shaharning katta qismi esa qora tutun bilan qoplangan. Xususan Ozodlik radiosiga telefon qilgan O'shlik o'smir manamday dedi.
O'sh shahri bo'yicha faqat o'zbeklarni otishyapti xolos. Bu yerda shahar meriyasi ham, gubernator ham hech kim aralashayotgan yo'q. Komendantskiy chast deb e'lon qilingan, komendantskiy chastda o'zbeklar unga rioya qilib ko'chaga chiqmayapti, boshqa qilmayapti. Kechasi bilan tonggacha faqat o'zlari. Hozir mana Bishkekdan kelyapti ekan, u yerdan kelishyapti ekan, ularga hech qanday to'sqinlik qilmayapti. Shu bularga u yoqqa axborotni shu o'zbeklar O'shda qirg'izlarni kirib olyapti ekan deb berishyapti, u yoqdan yana qirg'izlar kelyapti. Bu yerda millatchilik qilishyapti.
Dedi O'shdan sim Ozodlik radiosiga sim qoqqan O'shlik yigit. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'zi O'tunbayeva Rossiya hukumatiga murojaat qilib, ikkinchi kun xunrezliklar davom etayotgan O'sh shahriga uchinchi kuchlarni kiritishni so'radi. Bugun Bishkekda gapirgan Ro'zi O'tunbayeva O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Qirg'iziston tashqi yordamga muhtoj ekanini tan oldi. Muvaqqat hukumat rahbari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga maktub yo'llaganini ma'lum qildi. Ro'zi O'tunbayevaga ko'ra Rossiya hukumati ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirgan. Ayni paytda O'shga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti harbiy kuchlaridan qay birini kiritish masalasi o'rganilmoqda. Ayni paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston hukumatiga O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ko'maklashishga chaqirdi.
Вообще официальные новости вообще нету, да? Вот уже
O'shdan rasmiy ma'lumot olishga imkon yo'q. Misol uchun, AKPress axborot agentligi juma kuni soat 10 yoki 11 lardan boshlab ma'lumot bermay qo'ydi. Biz mobil telefonlari orqali olinayotgan ma'lumotlarga tayanmoqdamiz. Turli mishmishlar ham tarqamoqda, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Andrea Berg. Demak, O'shdagi vaziyatga oid xabar tafsilotlari bilan muhtaram tinglovchi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 11-iyun kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari kengashining navbatdagi 10-chi majlisi bo'lib o'tdi. Dastavval Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining tor doiradagi uchrashuvi bilan boshlandi. Muzokarada Shanxay hamkorlik tashkiloti va uning organlari faoliyatini takomillashtirish, tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni yanada rivojlantirish, terrorizm, diniy ekstremizm va ayirmachilikka, narkotik moddalar va qurol-yarog' kontrabandasiga qarshi kurash kabi masalalar muhokama qilingan. O'zA agentligining xabar qilishicha, sammitda shuningdek Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashilgan. Ishtirokchilar Qirg'izistonga zarur yordam berish va qo'llab-quvvatlashga tayyorliklarini bildirganlar. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan telefon muloqoti o'tkazadi. Xabarlarga ko'ra, Obama va Cameron muloqoti chog'ida Meksika ko'rfazidagi British Petroleum shirkatiga qarashli neft platformasida ro'y bergan avariya oqibatlarini bartaraf etish masalasi muhokama qilinadi. Bundan biroz avval Cameron British Petroleum himoyasiga chiqib, shirkatni saqlab qolish ikki davlat manfaatlari uchun xizmat qilajagini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh olimlarining yangi hisob-kitoblariga ko'ra, Meksika ko'rfazida dengiz tubida yorilgan quvurdan kuniga 40 ming baril neft suvga sizib chiqmoqda. Pokiston harbiy havo kuchlari Urag'zoy viloyatida Taliban harakati pozitsiyalarini nishonga oldi. Mahalliy rasmiylardan bildirishicha, havo zarbalarida 10 ga yaqin shaxs o'ldirilgan. Urag'zoy viloyatida berilgan havo zarbalaridan maqsad mintaqadagi jangarilar istiqomlarini yo'q qilishdan iborat bo'lgan. Joriy yil boshida Pokiston qo'shinlari Janubiy Vaziristonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazgandan so'ng ko'p sonli jangarilar Urag'zoy viloyatiga qochib kelgan. Mart oyi boshlarida Pokiston xavfsizlik kuchlari Urag'zoy viloyatida ham jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkaza boshladi. Iyun boshlarida esa Pokiston hukumati to'qnashuvlar tufayli Urag'zoydan ketgan 200 mingga yaqin tinch aholi vakillari o'z uylariga qaytishlari mumkinligini bildirdi.
Demak, ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz, aziz tinglovchi. Demak, siz ham o'zingiz ko'rayotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Qirg'izistonda vaziyat o'ta og'irlikcha qolmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda qirg'izistonlik o'zbeklarning O'zbekiston tomoniga o'tishga ruxsat berilgan. O'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya, Shvetsiyada o'zbek qochqinlari norozilik aksiyalarini o'tkazganlar muvaqqat hukumat Rossiyadan yordam so'ramoqda. Demak, dasturimiz nigohida Qirg'iziston janubidagi so'nggi vaziyat, O'shdagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilayotgani aytilmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p, lekin hozircha aniq raqam aytish qiyin. Hujum qilganlar o'zbeklarning uylariga o't qo'ymoqda. Shaharning katta qismi qora tutun bilan qoplangan. Men Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan so'nggi vaziyat haqida muxbirimiz Elmurod bilan bog'landim. Elmurod, demak, Qirg'iziston janubida qanday vaziyat hozir?
Hukumat mana eng oxirgi olingan ma'lumotlarga qaraganda, bu Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumot, O'sh shahrida bo'lgan o'sha tafsiliklar natijasida halok bo'lganlar soni kamida 65 kishini tashkil etadi. Qaytarib o'taman, bu rasmiy ma'lumot va mana shu rasmiy ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, ayni paytgacha 908 kishi turli xil tan jarohatlari olib, yaralanib, shu shahar kasalxonalariga murojaat qilgan va ulardan 500 nafari mana shu og'ir tan jarohatlari bilan yaralanish, og'ir xarakterdagi yaralanish holatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan va takror yana qaytarib aytmoqchimanki, bu rasmiy ma'lumot va ayrim norasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, ya'ni bevosita o'sha voqea guvohlariga tayanib aytadigan bo'lsak, o'shdagi tartibsizliklar natijasida halok bo'lganlar, jarohat olganlar, yaralanganlar soni bundan 3-4 barobar ko'pdir. Hurmat.
Bu hujum qilayotganlar kimlar va hukumat vaziyatni nazorat ostiga olish borasida nimalar qilishga urinyapti?
Hurmat, hujum qilayotganlar haqida turli xil fikrlar, turli xil gaplar mavjud. Masalan, o'sha bevosita o'shdagi voqea guvohlarining gaplariga ko'ra, o'sha mahallalarga bronetank, bronetransportyorda harbiy kiyimdagi qurollangan avtomatlar, pulemyotlar, granatometlar bilan, zamonaviy qurollar, granatalar bilan qurollangan harbiy kiyimdagi odamlar hujum qilishayapti va ayni paytda bu ma'lumotni o'sha muvaqqat hukumat rasmiylari ham tasdiqlagandek bo'lishdi. Masalan, Roza O'tunbayeva 12 iyun kuni tushdan keyin bergan matbuot anjumanida o'sha provokatorlar, ya'ni o'sha jangarilar bundan 1-2 kun oldin Qirg'iziston harbiylaridan bir bronetankni kuch ishlatish yo'li bilan tortib olganligini va mana shu bronetank yordamida aholi punktlariga hujumlar uyushtirganligini bugun aytib o'tib ketdi va ayni paytda Ro'za O'tunbayeva shu soatda bu bronetank jangarilardan kuch ishlatish yo'li bilan qayta tortib olinganligini, ya'ni Qirg'iziston harbiy qurolli kuchlariga qaytarilganligini aytib o'tdi va ayni paytda o'sha ko'pchilik o'shlik voqea guvohlarining aytishicha, bu yerda o'zbek xalqining qirg'iz xalqida yoki qirg'iz xalqining o'zbek xalqida hech qanday xusumati yo'q, chunki mana radiomizni bundan keyin tinglab boradigan bo'lsa, o'sha yerda o'sha o'shliklar bergan ma'lumotlar bor. O'sha mahallalarda o'zbeklar bilan qirg'izlar bir tan bir jon bo'lib bir birlarini himoya qilishyapti, bir birlariga ko'mak berishyapti va afsuski qandaydir mana shunday bir ig'vogarona harakatlar bu ikki millat o'rtasiga qandaydir bir rahna solinayotgani ko'rinishini paydo qilayotir. Eng achinarlisi mana shunday bir ig'vogarona harakatlar natijasida boya aytib o'tganimdek o'nlab odamlar rasmiy ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lmoqda va yuzlab deyarli mana mingga yaqin odam yaralangan. Hurmat.
Rahmat Elmurod. Demak, muxbirimiz Elmurod kuzatishlari edi. Qirg'iziston rasmiylari O'sh shahrida nisbatan tinch o'tganini aytayotgan bo'lsalarda, tongda demak olingan ilk xabarlar vaziyat beqaror emasligini ko'rsatdi. Ushbu shaharning bir qator mahallalari harbiy kiyimdagi odamlar tomonidan hujumlarga uchragan Cheryomushki mavzeidagi mahallalardan birining raisi Po'lat akaning axborot agentliklariga bildirishicha, uning mahallasida 30ga yaqin odam bo'lgan va 70ga yaqin kishi yaralangan, uning mahallasi vayron etib yoqib yuborilgan. O'sh shahar meriyasi aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash komissiyasini tashkil etgan. Demak, hozirgi kunda bu komissiya oldida turgan eng dolzarb muammo aholini non bilan ta'minlash ekani aytilmoqda. Ayni paytda biz dastur boshlanishidan avvalroq O'sh aholisi vakillari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. O'zini Bobur aka deb tanitgan, demak, O'shlik kuzatishlarga quloq bersak.
Hozir yana o'lganlardan kelishdi, o'ltirishi, yana yopishganlar. Tirikcha yoqishgan, choroylikcha yoqishgan, o'ldirib yoqishgan, ashaqalardan keldi. Hozir hammasi bo'lib 14tacha bo'ldi. 14ta bo'ldi. Hozir videolarga olib ana qilyapmiz, lekin bizda apparatura, mana dunyoviy anaqalar yo'q. Chiqadigani juda ham ahvol og'ir. Vahshiylar bunaqa qilmasa kerak. Odam zot bunaqa qilmasa kerak. Hozir shu darajada yonganki erkagi aniq bilintirdi, lekin aniq bilinmaydigani ham bor. Ular shu darajada yongan, bilinmaydigan qadar shuvaylargacha yongan.
Ular avval otilganmi yoki nima qildi, do'poslangan, qanaqa?
Birinchi otilgan, yelkaga otilgan, oyoqqa otganlar bor, snayperlar miyaga otganlar, hozir bir ulardan bir 8 miyaga otgan, navilit otib chiqib ketgan miyalarini.
Hozir o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz-a shu narsalarni.
Hozir ko'rib turibman, mana g'alvadan prosta dikka mandaroqda turibman, navilit ko'zdan kirib orqadan chiqib ketgan, peshonadan kirib chiqib ketganlar. Aslida bizni anaqamiz bo'yicha jismidan ko'rib aniqladik. Erkak kishilar, lekin bilinmaydiganlar ham bor. Manaqa nodik telefonga lekin yonib ketgan, avratlari ko'rinmaydiganlar, yuzi, qo'llari bilinmaydigan, oyoqlari bilinmaydigan darajada yongan. Hozir kamazlardan olib keldik. Endi bilmadim, meni gap kelmayapti gapirgan. Juda ham og'ir ahvol.
Demak, hozir ko'zingiz yonda nechta jasad, sanab beringchi.
Hozir 13ta jasad turibdi. 13ta bo'ldi boyagilar bilan, boyagim bilan 13ta bo'ldi.
Avvalgi 3tayi, hozir 10ta.
Ha, hozir 10ta. Kamaz o'rtaroq mashinalarda kelishdi. Endi yig'ishtirib etlab pariga mashinalarimizni tunakalar bilan to'sib, etlab yig'ishtirib kelyapmiz. Endi inflyatsiya hozir mana yana keldi.
Nima keldi?
Yana nechta kelgan bu o'lik keldi-da.
Kim olib keldi?
Hozir o'zimizkilar ashu mashinalarni oldini tenderdan alginaqa qilib o'tganiga qaramasdan yig'ishtirib kelyapmiz. Endi mo'min musulmonlar deb ana qilyapmiz. Hozir ashar qilib yig'ishtirib kelyapmiz.
Lekin yo'q, hozir nechtasini olib keldi hozir mana ko'zingiz oldida.
Hozir mashinadan tushirishmayapti hozir.
Ha, bora olasizmi hozir mashinani yoniga?
Hozir mashinani yoniga borish so'zi iloji yo'q. Odam ashuncha yo'l haligi apazlanga ham ketyapti, kimdir akalari, kimidir opalari, bilmayman opalarimi, akalari, dadalari, ashanaqada. Hozir birinchi doktor qarayapti, haligi naqa uchotga olib, keyin yopish ana qilishyapti, berishyapti deyapti.
Demak, yonlaringda doktorlar ham bor, tibbiyot xodimlari.
Ha, haligi poliklinikamiz bor, poliklinikamiz bor. 10-chi poliklinika ekan, shu poliklinikamizda hozir hamshiralar bir ikkitasi bor, tushunadiganlar qolganlari. O'qigan, lekin kursini bitirmaganlar, asaqalar qo'ldan kelganicha yordam berishyapti.
Oziq-ovqatni nima qilyapsizlar?
Nima tushunmadim.
Oziq-ovqatni, suvni, ichimlik suvlarini.
Ovqat suvlar endi mana o'xlayotgan arab suvlardan ichib ovqatlar endi odamlarning uyida bor zapaslari, mana novoylar bor, ashyolar to'xtatmasdan yopib ana qilyapti, lekin qiyin, anaqa tugayapti ular.
Dori-darmonchi, dori-darmonlar.
Dori-darmonlar odamlar uchun uyda borini yig'ishyapti. Bizdagi zapaslar tugadi-da, endi uyda uylardan yig'ishyapti dori-darmonlar. Maketda bor uylardan yig'ishib ana qilishyapti. Bintani qalar tugagan. Chip tashqa ishlatishyapti, endi noiloj boshqa.
Demak, o'shda o'shlik o'zini Bobur deb tanitgan o'shlik o'z ko'zi bilan 13 dan ziyod odam jasadini ko'rganini ozodlikka ma'lum qildi. Demak, o'shda qurbonlar, talafotlar soni ortar ekan. Mahalliy aholi hukumatdan, muvaqqat hukumatdan zudlikda vaziyatni nazorat ostiga olishni so'ramoqda va yordam kutishmoqda. Ular muxbirimiz Elmurod ayrim o'shliklar bilan suhbatda bo'ldi.
Men Hatamjon o'g'li Isroiljonman. O'zgan shahar bosh imom xatibi. O'sh shahri butunlay yonyapti, odamlar o'lyapti, hech bu qirg'in to'xtamayapti. Shunga bir o'n tarafidanmi yoki bir katta bir nima taraf boshqa davlatlar tarafidanmi yo mana bu Shanxay birligi tarafidanmi hech bir tarafdan birorta bir yordam berilmasmikin, shu ahvolda turaveramikin, bu adadi ko'payib boryapti, o'zingizlarga ma'lumotlar yetyapti, shu o'liklarni soni kunda shu soatma soat oshib boryapti deb shunaqa deb nihoyatda bir odamlar sarosimiga tushgan, nihoyatda bir hijolatda.
Men O'zgan shahar me'moriy tarixiy kompleksini boshchisi bo'laman. Lekin O'zganda shu kun shu hozirgi paytgacha bir hatto bir milliy bir nizo bo'lgan yo'q. Lekin odamlar juda katta xavotirda o'shda bo'layotgan voqeadan. Nima uchun bu yerga bir xalqaro bir anaqa tinchlantiradigan kuchlar tashlanmadi? Ertaga o'shda bütün yondirib kuydirgandan keyin o'sh o'lganga o'tadimi degan xavf bor. Ko'pida endi qo'lda telefon bor ekan, telefon qilib o'shdan so'rashyapti. Endi o'shdagilar faqat ashu biz tomonga qarab o'qotilyapti deb aytganligi uchun odamlar juda katta tashvishda hozir. Qirg'izistonning hukumatini o'zini qo'lidan bu holatni tinchlantirish, bu holatni to'xtatish qo'ldan kelmaydi-da. Sovet Qoraqul jarayoni bor bizni sharq tomonimizda. Shu yerdan o'shga juda ko'p mashina o'tib ketyapti. Nomirsiz. Gaylardan sorasang bana, hozir 1096 degan nomer bor. Gaydan so'radim men. Nima uchun to'smayapsizlar desa, men buni to'solmaymiz, to'ssak bizga ham bular xavf tug'diradi deb hech qanaqa to'smay, nomersiz mashinalarda o'tib ketyapti juda ko'p odam. Ancha-munchasi qurolni ham ko'rsatib qo'yib o'tib ketyapti-da. Shuning uchun shaharda juda katta bir panika. Odamlarda hozir oilasini shu O'zbekiston chegaralariga olib borib borayotgan odamlar bor. Bunaqa panikaga tushish hozir boshlandi hozir. Katta bir tahlika boshlandi o'zganda. O'shga shu xalqaro tinchlantiruvchi kuchlarni olib kelib tashlanmaydigan bo'lsa, bu o'tib ketishni 100% nimasi bor, anaqa asosi bor, asosi bor shunga.
Men Davron Asfonov, mana shu o'shda istiqomat qilamiz. Hozir bugungi kunda ayni biz yashayotgan mana shu Gagarin ko'cha atroflarida juda ko'p qurollangan ham zamonaviy qurollangan odamlar kelib uylarni yoqishyapti. Men o'zim guvoh bo'ldim o'sha yerda. Hatto granatalar, boshqa men nomini ham bilmaydigan qurollar bilan qurollanishgan tanklar bilan. Endi odamlarni bir umidi shu O'zbekiston chiqib yordam berarmikin, hech yo'q bir tanki bilan chiqsa bular tinchirmikin degan bir umidi bor edi, lekin mana kechadan beri hech bir bunday xabar bo'lmayapti. Hatto ayollarni O'zbekistonga o'tkazib olish masalasi ham noaniq qolyapti. Shuning uchun qachongacha bu o'zbeklar tugab bu yerda tinchib hamma uylar yonib bo'lgandan keyin bu tinchlik sevarlar, himoyachilar, har xil odamlar, tashkilotlar keyin kirib kelib o'rganishib hujjat tuzganini menimcha hech qanaqa foydasi yo'q. Shuning uchun bu yerda judayam dahshat bo'lyapti, juda katta ish ketyapti bu yerda. Shuning uchun o'ylaymanki, zudlik bilan yaqin o'rtadagi davlatlar o'zini kuchlarini bu yerga kirgizib, hech bo'lmaganda tinchlikni saqlash uchun kirmasa iloji yo'q boshqa. Keyinchalik laf urushmasin, keyinchalik u deyishmasin, bu deyishmasin, kelib hujjatlar, dokumentlar tayyorlashmasin, hozir qilishsin. Agar kimki shu narsaga qodir bo'lsa, undan keyin qilganini hech kimisini bir tiyinlik foydasi yo'q.
Bu yerda musulmon musulmonni qirib tashlayapti, bu yerda natsizm ketyapti. Yordam yo'q bizga hech yerdan. Azoblayman desa polni chiqarib yuboring, yordam bersin bizga. Qayoqqa boramiz? O'zimizni yurtimizga sig'masak, O'zbekistonga o'g'aymiz. O'zimizni yurtimizda eloq olsa, O'zbekiston bizni quchoq ochib kutib oladimi? O'zing yurtingga sig'magansanlar deb. Hozir O'zbekistonga bola chaqa mayda chudalarimizni olib o'tgan bilan palatkaga o'tsin. U yerda yemoq, ichmoq boshqa yo'q bo'lsa, u yerda o'tganning hojati ham yo'qda.
Men Mahmudjon Qozoqboyev, bugungi kunda bizni joylashgan yerimizni dehqon qishloq deb atashadi. Biz to'lekin qishloq hukumatiga qarashli joydamiz. Bizning yo'limiz hozirgi paytda Sulaymon tog' bilan bekilgan bo'lganligi uchun, Aravanskiyda boshqa kuchlar bo'lib qolganligi uchun biz hozir xotin-xalajlar, oila a'zolarimizni hozirgi paytda o'tkazib bera olmayapmiz.
Qayerga?
Masalan, Suratosh tomonga o'tkazadigan bo'lsak, o'sha yerdan O'zbekistondan o'sha bola chaqalarga o'sha yerda bir vaqtincha boshpana berib tursin desek, shuni iloji bo'lmayapti. Chunki mana bu Chiryomishka degan haligi mavzeyimiz bor. Bu tarafdan Chikalova ko'chasi, Volgogradskiy degan ko'chalar, bular hammasi olib nimalar tomonidan, shu maradyonlar tomonidan ular olinib, yoqib tashlandi. Hattoki haligi Tug'uqxona degan joy bor edi, u yer ham mana shu ahvolga kirib qolgan bugungi paytda. Odamlar uylari yonilgan. Ana aytilyapti-yu, Majnuntol mavzeyi. U yer hozir kuyib ketgan. Ikkinchi poliklinika bor bu yer, Suniyatsin mahallalari, bular tamom egallanib bo'lindi. Bu yerga kirib hozirgi paytda tash uzoq yillardan kelgan, o'sha zaminlardan kelgan odamlar hozir egallab o'tiribdi maradonlar. Eng yomon vaziyat hozirgi paytda biz mana bu qo'rg'on degan bir joyimiz bor. Shu qo'rg'onga biz qamalib qoldik va birinchi adirdagilar o'yla qamalib qolishdi. Shular bola chaqalarini keltira olmayapti. Biz o'zimiz jonimizdan boshqasidan biz cho'chimaymiz. Biz o'zimiz uchun turamiz bor. Lekin bu yerda bolalar, kichkina kampirlar, nimalar, mashaqa odamlar bizni oilalarimiz mana shu yerda qamalib turibmiz hozir. Hukumat bugungi kunda biz vaziyat asoratga oldik degan bilan hukumatda xisi yo'q bo'lib qoldi. Hattoki o'sha militsiya tomonidan organda bo'lgan shu yerda uylari bo'lgan odamlar ham to'g'risini ochig'ini aytish kerak. Qurollaninglar, mol uylari saqlanglar deb aytibdi. Biz uchun hozir hukumat chiqib, sizlar mol nimanday qilinglar degan narsa yo'q. Biz uchun qonun bor, ular uchun qonun yo'q bo'lyapti. Hozirgi biz tomonga jo'natgan hukumat qo'shinlari deganlar qo'shilib ketdi mana bu maradiyonlarga. Bu yerde umuman vaziyat yoldan çıkan. Yan başımızda türgen kirpişli zavod, kız zavodu var. Şunu yetegen kırgız ahalılar bilen, bu yerde mukum turuktu türgenlik için. Bunlar anas taraftan biz zamanca hayır haklıyı bildirip biz bilen türüptü. Arka zamanımızda az yine kırgız vermeleri var. Bunlar bizi üşap türüptü. Lakin Darya'dan uzak uzak yerlerden çekenler bunlarını umuman inkar etmesi mümkün.
Yani o şehirde azaldan birge yaşayıp gelen Kırgız halkı sizlerge hiç karne husumeti yok.
Belki elbette kolu. Elbette. Bunu tan ala ayetişimiz gerek. Bunlar bilen bizi, ular biz bilen türüp şimdi himaya kılıçta katneş yaptı. Bunların aksakalları bilen bizi aksakallar alaka kılıp türüp bunlarını anası uzak uzaklarına çeken yerlerde o şehirde tarkatıp kaldırış için hareket eti yaptı. Biz bunlardan diye bilmiyiz. Bu kandayları hakimiyet için karşı bugün kara bir güçler hazır ki payette bizi numamız ahbaratımız boyunca içte beterdi bütün soldatları bulan bulan kol götürüşü alıp kim keçegini kiyip hükümetli kaskasını askerlerini kiyip alıp mahallelerine hücum ediyor yaptı.
Vaziyetten çıkışını yolunu kandayı diye bilersiniz.
Hazır vaziyetten çıkıştı fakat yine bir yolu var. Anavu Bişkey'de turu alıp vaziyetini nime hekerliğini düşünmeye oturuyan adamlardı. Yapıga kirib biz bu yerda nazorat ostiga olganmiz. Bu narsani nazorat qilib turib degan gaplari yolg'onligi uchun, uydirmaligi uchun bugungi kunda ana shu xalqaro qandaydir bir kuchlar bu yerga bu zaminga kirmasa bo'lmaydi, buni iloji yo'q.
Demak, Qirg'izistondagi vaziyatdan chiqish yo'llari haqida oddiy o'shliklar fikr mulohazalari edi. O'shda vaziyat yomonlashar ekan, Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat Rossiyadan zudlikda, demak, qo'shin kiritishni so'ragan. O'shdagi qurolli to'qnashuv tobora avj olib ketmasligi uchun muvaqqat hukumat zudlik bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi va yo BMTning xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, shoshilinch ravishda tinchlik o'rnatuvchi kuchlar kiritishni so'rashi lozim deya bildirgan edi taniqli siyosatchi Feliks Kulov. Tinchlik o'rnatuvchi kuchlarni kim kiritishi, bu KHSHT bo'ladimi yoki BMT bo'ladimi, ahamiyatsiz, hozir har bir daqiqa g'animat. Bu masala ko'rilayotgan bir paytda o'shda odamlar nobud bo'lyapti, deya aytgan Kulov. O'z navbatida Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarga chek qo'yish uchun uchinchi kuch lozimligi haqida bayonot bergan va Rossiya rahbariyati bilan muloqoti chog'ida, demak, kuchlar, qo'shimcha kuchlar kiritilishini so'ragan Rossiyadan. O'z bayonotida Roza O'tinboyeva hukumatning mamlakat janubida nazoratni boy berib qo'yganini ham e'tirof etdi. Kecha biz gumanitar yordamlar zarurligi haqida gapirayotgan bo'lsak, bugun uchinchi kuch zarurati haqida gapirishga majburmiz, deya bayonot bergan O'tinboyeva. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Elmurod.
Roza O'tinboyevaning aytishicha, o'shdagi vaziyat kechagi kunga nisbatan yanada keskinlashgan.
Со вчерашнего вечера на сегодняшний день ситуация выходит уже через берега.
Kechagi oqshomdan boshlab bugungi kungacha vaziyat o'zanidan chiqib bormoqda. Voqealar rivoji shu qadar tezkorki, biz uni ilg'ab olishga ham ulgurmayapmiz, dedi Roza O'tinboyeva. Qirg'iziston o'tish davri prezidentiga ko'ra shu munosabat bilan Rossiya hukumatiga o'shga harbiylar kiritish borasida murojaat jo'natilgan.
Мы обратились за помощью к России в первую очередь, и мною такое письмо на имя президента Дмитрия Анатольевича Медведева подписано.
Роза Отунбаевага кўра, Россия раҳбарияти бу қарорни тушуниш билан қабул қилган ва айни пайтда Қирғизистонга қандай кучларни киритиш масаласи муҳокама қилинмоқда. Сўнги олинган хабарларга кўра, Россия ҳукумати Бишкек яқинидаги Қанд ҳарбий базасида жойлашган Россия ҳарбийларини низо учоғига жўнатилишига рози бўлмаган. Ҳозирча тасдиқланмаган хабарларга кўра, Ошка Ульяновскдаги ҳарбий ҳаво десант кучлари киритилиши мумкин. Roza O'tinboyeva o'shliklar Branitankga ega bo'lgan va harbiy formadagi qurolli odamlar o'zlariga qarata o'q otayotganini ma'lum qilganini ham aytib o'tdi. Roza O'tinboyevaning aytishicha, bu Branitank qirg'iz harbiylaridan kuch bilan tortib olingan va provokatorlar tomonidan qo'llanilgan.
Местное население часто жалуется на то, что из бронетанков стреляют в народ, а бронетанк едет.
Mahalliy aholi ularga qarata bronetankdan o'q uzilayotganidan shikoyat qildi. Bu bronetank harbiylardan tortib olingan edi. Biz bu tankni kuch ishlatish yo'li bilan qaytarib oldik, dedi Roza O'tinboyeva. O'tish davri prezidentining aytishicha, ayni paytda o'sh shahrida gumanitar falokat yuz berishining oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rilmoqda. O'sh shahrida talonchiliklar oqibatida aholi oziq-ovqat mahsulotlarisiz qolgan.
Сейчас у нас разбронируется в фонде материальных резервов мука, другие продукты для того, чтобы мы могли избежать гуманитарной катастрофы.
Hozir moddiy zaxiralar jamg'armasidan un va boshqa mahsulotlarni olishga tayyorlanmoqdamiz. Bu ish gumanitar falokat oldini olish maqsadida qilinayapti, dedi Roza O'tunbayeva. Qirg'iziston rahbari o'z shahridagi millatlar aro nizo aynan
с убеждением могу сказать, провоцировано, дирижируется бакиевскими всеми.
Бакиевнинг яқинлари, унинг укалари томонидан ташкиллаштирилганига ишончи комил эканини yana bir karra bildirib o'tdi. Uning aytishicha, hozirgi kunda Bishkekda ham vaziyatning murakkabligi kuzatilmoqda. Bishkekda bir qator guruhlar o'shga borishlari uchun transport va qurol ajratishlarini so'rab, muvaqqat hukumatga bosim ko'rsatmoqchi bo'layotirlar.
Все силовые структуры в Бишкеке находятся в боевой готовности.
Shu munosabat bilan Bishkekdagi barcha kuch ishlatar tizimlar ham jangovar holatga keltirilgan, dedi o'tish davri prezidenti Roza O'tunbayeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistondagi vaziyat tobora tarang tus olar ekan. Qirg'iziston vaqt hukumati Rossiyadan qo'shin kiritishni so'rab murojaat qilgan. Ayni paytda tahlilchilar, demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi Qirg'izistonga qo'shin kiritishiga shubha bilan qaramoqdalar. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov va Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistonga qo'shin kiritish kollektiv xavfsizlik shartnomasi tarafidan amalga oshirilishi dargumon ekanini qayd etdi.
Киргизии вот уже где-то месяц постоянно муссируются слухи о вводе войск ОДКБ. Но дело в том, что и президент Медведев об этом сказал вчера на саммите ШОС, о том, что пока ввод войск невозможен, поскольку устав ОДКБ не разрешает. Ведь речь идет о внутреннем конфликте, а не...
Gap shundaki, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev kecha Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti hozircha Qirg'izistonga qo'shin kiritish imkonsiz ekanini aytgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashqi agressiya, demak, ustavi bunga yo'l qo'ymaydi. Sababi bu yerda gap Qirg'izistondagi ichki nizo haqida borayapti, tashqi agressiya haqida emas. Bunaqa qoida bo'lmagan taqdirda ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo qaysi davlat qo'shinni kiritishiga rozi bo'lardi? O'zbekiston kiritmaydi, bu aniq. Bu Karimov tutumiga ziddir. O'zbekiston tartibsizliklar o'z hududiga o'tib ketishdan xavotirda va aynan mana shu haqda hozir bosh qotirmoqda va o'z qo'shinini chegara bo'ylab joylagan anklav hududlarga kiritgan. Tojikiston ham bunga aralashmaydi. Tojik kuchlari birinchidan uncha katta ham emas va bu borada tajribaga ham ega emas. Qozog'iston haqida gapiradigan bo'lsak, bu davlat ham Qirg'izistonga tinchlikparvar kuchlarni kiritishga ro'yxushlik bildirmasligi aniq, chunki buning millatlararo oqibatlarini Qozog'iston yaxshi tushunadi. Bu yerda faqat Rossiya qolyapti xolos. O'tunboyeva yordam so'rab Medvedevga murojaat etdi. Lekin Rossiya qanaqa kuchlarni Qirg'izistonga kiritishi mumkinligi meni o'ylantirmoqda. Uchinchi kuch deganda O'tunboyeva nimaga shama qilgan, bunisi ham noaniq. Lekin yaqin kunlar ichida bu aniq bo'lib qolsa kerak. Sababi O'tunboyeva Putin bilan ham Medvedev bilan ham telefon muloqotini o'tkazdi va qandaydir kelishuvlar bo'lgan bo'lsa kerak, deb ta'kidladi Sanobar Shermatova. Ayni paytda xabarlarga ko'ra, RIA Novosti xabariga ko'ra, demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi kotibiyatda Qirg'izistondagi vaziyat borasida maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Tashkilot rahbari Nikolay Bardyuja, muvaqqat hukumat rahbarlari va tashkilotga a'zo ayrim davlat rahbarlari bilan muloqotlar o'tkazgan, konsultatsiyalar va maslahatlashuvlar o'tkazyapti, deya xabar berdi. Demak, RIA Novosti agentligi. Qirg'izistonda vaziyat o'ta qaltis tus olar ekan, demak, Moskva, Sankt-Peterburg va Stokgolm shaharlarida o'zbekistonlik qochqinlar bir qator norozilik aksiyalarini o'tkazganlar. Demak, dastlab Sankt-Peterburgda o'zbek va qirg'izlar Qirg'izistondagi urush voqealarini qoralab namoyishga chiqdilar. Namoyish qatnashchilari Qirg'izistonning Peterburgdagi konsulligi va o'zbekistonliklarning Umid hamyurtlar jamiyati binosi oldida to'planib, Sankt-Peterburgdagi Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakolatxonasi oldiga yurish ham qilganlar. Demak, tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
O'shdagi qonli to'qnashuvlar Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni tinch qoldirgani yo'q. Qirg'izistondan kelayotgan xabarlardan dahshatga tushgan qirg'izistonlik o'zbek va qirg'izlar Sankt-Peterburg shahrida namoyish uyushtirmoqchi ekanliklarini Ozodlikka bildirdilar.
To'planishdan maqsad shu, bizni ko'rsatsa, gapirsak, bu ish xato ekanligini, bizga shu mana Bakiyev deyishdi, Bakiyevni olib prezidentni yo'q qilishdi, Bakiyev bizni pulimizni olayotgan edi. Chunki bu yangi pravitelstvo kelib pulni emas jonni olib qo'yyapti. Pravitelstvo manday O'tunboyeva chiqib olib hammasilar deyapti, hech narsa yerda imkoniyat, hech narsa ko'rilmayapti. Biz ichimizda o'zbeklar ham, qirg'izlar ham bor, oddiy xalq, o'z shahrini yashaydigan xalqi. Sankt-Peterburg shahrida mana shu yillardan beri birga ishlab yuribmiz. Bitta shaharda ham shahar qirg'iz bolalar. Biz kecha hammamiz birga to'plandik. Qirg'iz bolalar, o'zbek bolalar, ayollar, biz tushunmayapmiz, nimaga unaqa bo'lyapti. Telefon qildi yonimda qirg'iz bolalar bilan gaplashib telefon qilsak, ular aytyapti, shu formada, maskada kelib qator otyapti. Qirg'izlarda ham, o'zbeklarda ham qator otyapti, deb ular gapiryapti.
Sizlar qayerga bormoqchisizlar endi?
Biz endi hozir ashu kecha Pochetniy konsulstvosida yig'ilganmiz. Biz hozir shu yerga boramiz, keyin 3-ta joyni belgilab qo'ydik, konsulstvani, milliy o'zbek milliy diasporani, keyin yig'ilib turib MITga boramiz biz.
Dedi Sankt-Peterburgda namoyish tashkilotchilaridan biri Shuhratjon. Miting ishtirokchisi Shuhratjonning aytishiga ko'ra, Rossiyada 12-iyun kuni mustaqillik bayrami nishonlanishi bois mahalliy axborot vositalarining aksariyati namoyishni yoritishdan bosh tortgandan kuyinib shunday dedi.
Hozircha mazu qolmagu dedi shu, BMT hech qaysinisi telefonda olmay qo'ydi, ikkinchi повторныйga. Mayda xalq to'planib turibdi, bir 500 nafar, 1000 nafarga yaqin odamlar bor. Shu, faqat mesti televideniye kelib intervyu oldi, meyisi xodimlari turibdi merda, 3-4 mashinalarda, gazellarda, xalq shu yerda hammasi.
Dedi Peterburgda namoyish qilayotgan Shuhratjon. Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi faxriy konsuli Talaybek Abdiyev biz bilan suhbatda mitingga yig'ilganlarning talablari Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yozma va og'zaki tarzda topshirilganini gapirdi.
Это почётный консул Киргизии Санкт-Петербурге. Талайбек Кадибаевич. Я только что подал.
Men Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi faxriy konsuli Talaybek Kelibayevichman. Men o'zim ham hozir namoyishga qo'shildim. Shu sababli aytishim mumkinki, masjid oldida 300 ga yaqin odam to'plandi. Odamlar yana kelishi davom etyapti. Demak, bundan ko'proq odam yig'ilishi mumkin. To'planganlarning talabi bitta: o'shdagi qirg'inbarotni to'xtatish. Bu yagona talab, chunki biz u yerda nima bo'layotgani haqida xabarga deyarli ega emasmiz. Odamlar vahimada, ma'lumot esa bizgacha noto'g'ri talqinda yetib kelmoqda, dedi Sankt-Peterburgdagi Qirg'izistonning konsuli Talaybek Abdiyev. Qirg'iziston konsulligi va umuman elchixona bu vaziyatda nima ish bajarmoqda savolimizga konsul Talaybek Abdiyev shunday javob berdi.
Да, мы вчера уже встречались с лидерами, людьми, которые могут в этом
Ha, kecha kechqurun biz diasporalar yetakchilari bilan uchrashdik va umumiy bayonot ishlab chiqdik. Biz mahalliy ommaviy axborot vositalarini ham taklif etib, Leningrad viloyatida mehnat qilayotgan muhojirlarni tinchlikni saqlashga da'vat etdik. Shuningdek, Qizil Xoch, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqdik. Bizning tashqi ishlarga bergan bayonotlarimiz va talablarimiz Moskvaga jo'natildi, dedi Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi faxriy konsuli Talaybek Abdiyev. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadan tashqi Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida ham vakolatxonalar oldida odamlar jamlangani to'g'risida ma'lumotlar kelmoqda. Moskva vaqti bilan soat 16:00 mingga yaqin Peterburglik o'shliklar vakillari matbuot konferensiyasini o'tkazish uchun Vasiliyev oraliga jo'naganliklarini ozodlikka bildirdilar. Umidbek Ozodlik radiosi uchun Moskva.
Demak, o'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya, Shvetsiyada o'zbek qochqinlari norozilik aksiyalarini o'tkazmoqda. Rossiya poytaxti Moskvada Qirg'iziston elchixonasi oldida 1,5 ming kishi ishtirokidagi ana shunday bir norozilik tadbirlaridan birida taniqli mashhur kosmonavt Solijon Sharipov ham qatnashdi.
Moskvadagi muxbirimizning xabariga qaraganda, Rossiya poytaxtida ishlayotgan qirg'izistonlik o'zbek muhojirlaridan iborat qariyb 1,5 ming kishi Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni norozilik mitingi o'tkazdi. Mana o'sha miting ishtirokchilari turgan joydagi shovqin ovozi. Aksiyaga kosmonavt Solijon Sharipov ham qatnashdi va u ozodlikka mana bunday dedi.
Hozirgi oxirgi informatsiya bo'yicha, o'sha radio televideniyada ham aytilyapti, kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan, bugun ofitsialni zapros kelgan Rossiyaga, netvorkchi pomoch degan narsa bor. Yordam bugun esa o'shga boradi.
Kosmonavt Solijon Sharipov edi. Moskvadagi miting to'g'risida muxbirimiz mana bunday ma'lumot berdi.
Qirg'iziston elchixonasi oldida 1000 dan oshiq desak ham bo'ladi, 1000-1,5 ming atrofida turgan odamlar
yerilgan. Aksariyat asosan o'zbeklar, lekin yo'lning narigi tarafida bir 50-60 kishi qirg'izlar ham to'planilgan. Endi tartibni ko'plab militsiya xodimlari saqlab kelyapti. Endi hodisa bunday bo'lgan ekan. Kecha kechki payt voqealardan xabar topgan shu yerdagi o'sha vakillari Oq uy oldiga yurish qilgan. Oq uyda ularni faqat 6 kishini qabul qilamiz. O'sha ham bo'lsa faqat yozma ravishda bizga olib kelinglar deb yuborishgan. Shunda ular bugun ertalab 12-iyun kuni ertalab Oq uy oldiga borishgan. Yig'ilgandan keyin bu yerdan militsiya xodimlari haydab yuborgan. Yana o'sha kechagi Qirg'iziston elchixonasi oldiga boringlar deb. Bu yerda aytayotgan ana yurgan vakillarning aytishi bo'yicha ular yarim kun O'zbekiston elchixonasi oldida turgan, lekin O'zbekiston elchixonasidan hech kim chiqmagan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidjon edi. Biz miting ishtirokchilari bilan biri bilan gaplashdik.
Mana o'shlik o'zbeklar, Moskvadagi o'shlik o'zbeklar Moskvada mana to'planibsizlar. Qayerda to'plandinglar? Nechi kishi to'plandinglar? Nimani talab qilyapsizlar?
Biz 1000dan oshiq odam nimada to'plandik? Birinchi Rossiyaga nima Belodomga bordik biz. Belodomga bordik, borsak u yerda nima qilishib, zayvleniya yozdik, shu prosba yozdik, nima yozdik, zayvleniyalarni hamma yerda primat qildi, meri primim dedi. Endi hozir shu Qirg'iziston posolstvosiga keldik. Posolstvosiga keldik hozir.
Xo'p, sizlar Rossiya hukumatidan, Qirg'iziston elchixonasidan nimani talab qilyapsizlar?
Samo главное urushni to'xtatsin. Bizga hech kerak emas. Urushni to'xtatsin bo'ldi, qon to'kilmasin. Bizning bolalarimiz bor, enalarimiz bor, hamma ashida. Urushni to'xtatsin bo'ldi. Bizga boshqa hech nimani keragi yo'q. Ya'ni urushni to'xtatsin, urush to'xtatsa qon to'kilmasa bo'ldi bizga. O'zbekistonning granitsasini ochsin, chunki biz hatto bolalarimiz, farzandlarimiz, onalarimiz o'tsin, shu yerga hatto jon saqlash uchun qancha vaqtimda.
Rossiya hukumati nima deb javob berdi sizlarga?
Meri predprimim dedi, что nima ko'ramiz dedi, но qon to'xtamaguncha biz ketmaymiz dedik hozir. Qon to'xtatsin dedik.
Qirg'iziston elchixonasi nima dedi?
Qirg'iziston elchixonasi hozir Solijon Sharipov shu yerda hamma nima qayd kallamam ishlaydi. Nimani aytdik, shunaqa shunaqa deb требованияларымызды сейчас qon bugun to'xtaladi, уже российский nimalar kiradi dedi. Endi bilmadim nima bo'ladi, насколько они правду говорят.
O'zbekiston elchixonasiga ham boribsizlarmish.
Ha, bordik. No, u yerda никакой реакции не было. Вообще kimsan ham deb so'rashgan yo'q, umuman hech kim chiqqan ham yo'q bizga.
Xo'p.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni norozilik mitingi o'tkazgan o'shlik o'zbeklardan biri bilan gaplashdik. Mitingda taxminan 1,5 ming kishi ishtirok etdi. O'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasida ham yangradi. Bu haqda uning ishtirokchilaridan biri mana bunday xabar berdi.
Men Hayboy Qo'zayevman, Shvetsiyada yashayman. Biz hozir Stokgolmda 70 kishidan iborat vatandoshlarimiz hammasi to'plangan piket o'tkazyapmiz. Bizning talablarimiz qonli terrorni to'xtatish. Bunda mahalliy hokimiyat vakili bo'lgan rais, mahalliy hokimiyatni boshqargan Roza Otimbayevadan tortib, hokimiyat har bir katta lavozimdagi odamlar, yetakchi boshqaruvdagi odamlar aybdor. Bular o'zbeklarga qo'l ko'targan odamlar bilan birga shu mahalliy hokimiyatni bee'tibor, shu holatga bee'tibor qaragan odamlar ham sudga tortilishi kerak. Endi hozir biz mana bir qancha plakatlar yozib chiqdik. Odamlarimiz transparentlari ko'tarib turibdi. Bularda ko'plab talablarimiz bor. Biz shu narsalar orasiga bir asosiy muhim narsani ham qo'shganmiz. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchlikni saqlash qurolli kuchlarini kontingenti Qirg'izistonga shu O'sh Jallobod oblastlariga kiritilish kerak. Bu narsa kiritilmasa, u yerda hech qachon osoyishtalik bo'lmaydi. Prezident Islom Karimov ham hozir o'zida bu narsani to'xtatish uchun bosh qo'shish kerak.
Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasi uyushtiruvchilaridan biri Hayitboy Qo'ziyev edi.
Demak, o'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya Shvetsiyada o'zbek qochqinlari norozilik aksiyalarini o'tkazganlar. Ayni paytda Rossiya Qirg'izistonga darhol qo'shin yubormasligini ma'lum qilmoqda. Rossiya prezidentining vakilining ma'lum qilishicha, Rossiya eng avvalo insonparvarlik yordami ko'rsatadi va O'shdagi zo'ravonliklarda yaralanganlarni evakuatsiya qilishga yordam beradi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva avvalroq Qirg'iziston Rossiyadan O'shdagi milliy zo'ravonliklarga chek qo'yish uchun qo'shin yuborishni so'ragan edi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda chegara xizmati xabariga ko'ra 12 iyun kuni qirg'izistonlik o'zbeklarning O'zbekiston tomoniga o'tishiga ruxsat berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda chegaradan faqat ayollar, bolalar va yaradorlar o'tkazilmoqda. Qirg'izistonlik qochqinlar O'zbekistonning Andijon viloyatidagi maktab va kollejlarga joylashtirilyapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'shlik bir manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 12 iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining Qorasuv va Do'stlik postlari ochilib, u yerdan qirg'izistonlik qochqinlarning O'zbekiston tomoniga o'tishiga ruxsat berilgan.
Chegara ochib berdi hozir. Ayollar o'tyapti, farzandlarni, ayollar, bolalarni, ayollar o'tyapti.
Qancha? Hamma ketyaptimi? Qanaqa? Ketayotgan odamlarning qancha?
Ketayotgan odamning hisobi yo'q.
Kimlar ketyapti? Ayollar, bolalarmi yo erkaklar hammi?
Yo'q, faqat ayollar bilan bolalar.
Demak, chegara ochilgan-a?
Chegara shu faqat ayollarga, yaradorlarga ochilgan.
Demak, yaradorlarni ham O'zbekistonga olib o'tyapsizlar.
Ruxsat berilgan aslida.
Bu bitta joyda ochilganmi, qayerda, hamma joydami, qanaqa o'sha chegarani nimasi o'tish, O'zbekistonga o'tish?
Chegara hozir bizga ayol kelgan bo'yicha Qorasuv bilan Do'stlik
O, demak, o'sha joylardan O'zbekistonga o'tsa bo'ladi.
O'shadan o'tsa bo'ladi.
Endi hali O'zbekistonga o'tdi dedingizda, endi ular O'zbekistonga o'tganda, masalan, qayerga borishyapti? Kim ularni biror odam kutib olyaptimi u yoqda?
O'zbekistonga o'tib bilan, chegaradan o'tib bilan, o'sha yaqin atrofga 5 soat maktablarga joylashtiryapti hozir.
Buni kim joylashtiryapti ekan?
O'zbekistonda kim joylashtiradi? O'zbekistonda.
O'shning Cherimushka mavzusida yashovchi bir fuqaroning aytishicha, ushbu mavzudagi taxminan 3000 nafar ayol O'zbekistonga qochib o'tdi. Muvaffaq bo'lgan.
Bir yetimlar bir 3000 tayyor turibdi-da, qolgani turibdi. Qadrdonlarni saqlab turibdi-da. Ayol, yosh bolalar bor. Qolgan ayollar o'tolmay qoldi. Asharamiz ketmoqda. U Anjan ko'cha, Moshay tevalar polni o'tib ketdi. Chegara ochiq, O'zbekistonga o'tyapti. Asha O'zbekistonda asha Anjanda zonasidagilar o'tib ketyapti. Mosh Suleyman tog'di tevasidagi ayollar qolib qoldi-da hozir. Kalilin ko'cha, Chiromishki, Adil va Onadir biradirlar qolib qoldi.
Bu chegaradan o'tgan ayollar bo'yicha ma'lumot bormi? Ular qayerga joylashtirilgan? Nima bo'lgan?
Ularni bir kallish ashinga joylatdi. Hali biz ashir eshitishimiz bo'yicha.
Qayerdagi? Qayerdagi? O'zbekistonning qayeridagi?
Mo'l Andijonda o'tishdilar. Bir 70 kallish bor ekan. Ashinga joylatdi.
Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochilganini tasdiqladi.
Hozirgi vaqtga olgan ma'lumotlarga qaraganda Aqbura chegara zastavasi bor, o'sha shaharga joylashgan, yaqin joylashgan. O'shandan o'ng yana sol flangdagi 1-2-3 yerda o'tuvchi yerlar bor. O'shol yerlardan O'zbekistondan ulutundagi Qirg'izistonning jarandari va qopsizligiga bog'liq o'sha yerdan o'tkazilyapti. O'zbekistondan chegarachilar buga to'sqinlik qilgan yo'q.
Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahriga yaqin joylashgan Oqbura chegara postida bir qancha o'tish joylari bor. Qirg'izistonlik o'zbeklarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular o'sha joylardan O'zbekistonga o'tkazilmoqda. O'zbekistonning chegarachilari bunga to'sqinlik qilishmadi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Andijonlik Abduqodir aka O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar ahvolini o'rganish maqsadida o'zbek-qirg'iz chegarasiga yo'l oldi.
Hozir men Andijondaman, Andijonning Xo'jaobodida turibman. Shu yerdan shahar yana 6 km qoldi. Bu yoqqa yo'q.
Demak, o'sha turgan joyingizdan bu yoqqa o'tkazishmayapti.
Yo'q.
Tushunarli. Demak, Abduqodir aka, o'sha qochqinlar bo'yicha aniqlagan ma'lumotlaringiz. Ular hozir Andijonga joylashtirilyaptimi?
Andijonda asosan ayollar, bolalar ekan. To'r mahaldan ovqat berayotgan. Yaradorlar hozircha yo'q, bitta ikkita bo'lishi mumkin deydi. Oliy kategoriyadagi vrachlar kelib yordam beryapti. Qochoqlar lageri qurilayotgan, palatkalar tiklanayotgan.
Demak, o'sha joyda lager qurilyapti.
Endi palatkali lagerlar qurilmoqchi ekan bugun erta. Qochoqlar uchun dedi. Kamanda birata yo kalla yo bog'chani olib tushib kelib vaqtinchalik, keyin lagerga chiqarsa kerak. Bog'cha ham bor deyapti. Kallejan bor deyapti o'sha atrofda. Endi u yerda O'shdan o'tgandan keyin 1 km bu yerda
o'qituvchilarning dachasi bor. Chamanda o'sha yerda o'sa kerak.
O'zbekiston chegara xizmatidan qirg'izistonlik qochqinlar bilan bog'liq biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning chegara hududlaridagi maktab va kollejlarga kamida 6000 qirg'izistonlik qochqin joylashtirilgan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Demak, o'shdagi voqealar tafsilotini yoritishda davom etamiz. Hozirga qadar, demak, o'shdagi zo'ravonliklar oqibatida halok bo'lganlar soni 60 dan ortadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa bu raqam 3-4 baravar ko'pdir. O'shdagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan qurollilar hujum qilmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p. Demak, muxbirimiz Sherzod bilan bog'lana oldik. Hamkasbi Malisher Siddiq bilan suhbatda Sherzodbek o'zi yashayotgan Majrimtol mahallasidagi ro'y bergan vaziyat, u yerdagi vaziyat haqida demak hikoya qiladi.
Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan. O'shda bundan bir necha soat oldin juda kuchli bir o'q ovozlari eshitilgan edi. Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan, odamlar sekingasi ana shu berkingan yerto'lalardan chiqishyapti. Ana shu tomlardan tushyapti. Qayerga kelgan bo'lsa, yo'ldan chiqib, skorilarni chaqirib, mahallada yaralangan odamlarni kasalxonalarga yuborishyapti. Ayni paytda bugun o'shdagi shu Majrimtol ko'chasida 10dan oshiqroq odam o'ldi. Shularda jasadlarini yig'ib, morgga topshirib, mashinaga solib jo'natyapmiz.
Sherzod, mana kechasi qanday bo'ldi? Juda xabar olish mushkul bo'ldi kechasi. O'zingiz qanday o'tkazdingiz shu kechani?
Biz 2 kundan beri uyqu yo'q. Ayniqsa kecha bu yerda shaharda juda ko'p o'quvchilar eshitilgan, shaharning turli burchaklarida odamlar baqir chaqirlari hamda o't qo'yishlar davom etgan. Tungi 2lardan keyin 1-2 soatlarga kirib qoldi. Shunda soat 4dan keyin yana bo'ldi. Ozgina shu otishlar, boshqalar, ana shu bitir, zirhli texnikalardan mahallalarga borasa aynan men turgan hamda o'zimiz istiqomat qilgan mahallalarga kelib bir hujum qilishga harakatlar bo'ldi, osmonlarga o'q otishdi. Lekin bu mahallalar yaxshi haligi to'silganligi uchun kirisha olmagandi. Biroq soat 6dan keyin komendantlik soati tugadi. Komendantlik soati tugab, odamlar endi bemalol uylardan chiqa boshlashganda, bir soatlardan keyin shu zirhli avval ularning boshida harbiy kiyimdagi zirhli shu BTRda mahallaga kirishdi. O'q har xil qurollardan, pistoletidan boshlab pulemyotigacha bor. O'q uzildi. Ana shu paytda bir necha odam o'ldi. So'ngra ana shu mahalladagi qo'yilgan blok postlar yorib o'tildi. Ularda ortida 5-600 ta 25 yoshgacha bo'lgan sportchilar yigitlar bor edi. Butun mahalla bo'ylab yurishdi va yo'l chetidagi butun uylarga o't qo'yishdi.
Sherzod, o't qo'yishdi deyapsiz. Mana yong'in bilan bog'liq muammolarni qanday hal qilyapti mahalliy aholi?
Ayni paytda yong'in bilan bog'liq muammoni hech qanday hal qila olmayapmiz desek ham bo'ladi. O't juda tez darajada butun uylarga ketma-ket tutashib yonib ketdi. Ana shu bir necha uylar derazadan ana shu olov yonayotgan yerdan bir ikkita uy o'tkazib turib, devorlarni, tomlarni o'zimiz buzib tashladik. Va shu orqali ana shu
qolgan uylarga o't ketishini oldini olib qoldik. Biroq asosiy mahallalar 90% kuyib ketdi. 90% kuyib ketdi.
Demak, O'shdagi muxbirimiz Sherzodbek Yusuf O'shning Majrim Tol mahallasidagi vaziyat haqida hikoya qildi. Tinglovchi, siz ham o'z ko'zingiz bilan kuzatayotgan voqealar haqida bizga ma'lumot yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Dasturimiz endi Qozog'istonda boshpana topgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid lavha bilan davom etadi. Qozog'istonda boshpana izlovchi maqomida yurgan o'zbek qochqinlarini ov qilish davom etmoqda. Kecha Olmaotada yana 3 qochqin fuqaro formasidagi kishilar tomonidan ushlab olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Inson huquq himoyachilari Qozog'iston joriy yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli tashkilotga raislik qilishga qaramasdan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga badarg'a qilish ehtimoli kattaligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib, uchinchi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonga o'tgan o'zbek dindorlarining yana 3-tasi 11 iyun kuni Olmaotada fuqarolik kiyimidagi kishilar tomonidan ushlab olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali bog'langan o'zbek qochqinlari kecha Hoshimov Alisher, To'rayev Ravshan va Yoqubov Abduazimlar yashab turgan uyga fuqarolik kiyimidagi kishilar kelgani va ushbu 3 o'zbek qochqinini olib ketganlarini xabar qildilar. Ozodlik bilan bog'langan Olmaotadagi o'zbek qochqinlardan biri Qozog'istonda o'zbek qochqinlariga nisbatan boshlangan ov aksar qochqinlarni qattiq qo'rquvga solib qo'ygani, oqibatda ba'zi qochqinlar uylarida tunamay, oilalari va yosh farzandlari bilan ko'chalarda sarson bo'lib yurganlari haqida aytib berdi.
Ko'plar hali qo'lga tushmaganlar endi qo'rqishyapti, uyga daje borib yotisholmayapti, bolalari bilan ko'chalarda yurishibdi O'zbekiston qochqinlari. Shu darajada qo'rqib qoldiki, O'zbekiston qochqinlar yashab turgan kvartirasi nima qilgan uyga borib yotolmasdan, bolalari bilan ko'chalarda yurishibdi. Aytib tunashyapti, betta tunashyapti. Shuna qilib 4-ta 5-ta bolali oilalar bor.
Deydi o'zbek qochqinlardan biri. Eslatib o'tsak, 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonga o'tgan o'zbek qochqinlariga nisbatan bo'lgan ov 9 iyun kuni boshlangandi. O'shanda fuqarolik kiyimidagi kishilar o'zbek qochqinlari yashab turgan uyga bostirib kirib, 50 ga yaqin kishini ichki ishlar departamentiga olib ketgandilar. Hozir 25 ga yaqin qo'lga olingan o'zbek qochqini Olmaota shahri ichki ishlar departamentining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Qozoq huquq tartibot organlari O'zbekiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi bildirgan ayblovlarga ko'ra ushbu qochqinlarni tergov qilmoqda. Bundan tashqari yana 5 nafar dindor o'zbek qochqini migratsiya departamentiga olib ketilgani, biri esa bedarak yo'qolgani ma'lumdir. Mahalliy huquq himoyachilari o'zbek qochqinlariga nisbatan olib borilayotgan ov Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda. Mamlakat joriy yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotganiga qaramay, qozoq maxfiy xizmatlarining o'zbek qochqinlarini yoppasiga ovlayotgani va O'zbekistonga qaytarishni aytib qo'rqitayotgani holati aksar xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarini tashvishga solmoqda. Xalqaro Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Olmaotada qo'lga olingan o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildirib, ular taqdirini yaqindan kuzatib bormoqda. Moskvalik huquq himoyachisi Yelena Ribinina Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Olmaotada qo'lga olingan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga badarg'a qilish ehtimoli kattaligidan xavotir bildirmoqda. Afsuski, tan olish kerakki, qozoq huquq tartibot organlari Olmaotada qo'lga olingan o'zbek qochqinlarini yurtiga badarg'a qilishi ehtimoli katta. Qozog'istonda o'zbek qochqinlari bilan yuz bergan vaziyatni Rossiyadagi qochqinlar vaziyati bilan solishtirish va uning farqlarini taqqoslash mumkin. Rossiyada o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarilmagan bo'lardilar. Chunki bu mamlakat Yevropa konvensiyasiga a'zo bo'lib, qo'lga olingan odamni qiynoqlar qo'llanadigan mamlakatga qaytarmaslik bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Qozog'iston esa bu konvensiyaga a'zo bo'lmagani bois uning talablarini ham bajarishga majbur emas, deydi Yelena Ribinina. Unga ko'ra O'zbekistonda huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan kishilar va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash holati tizimli xarakterga egadir. Ammo o'zbek huquq tartibot organi va maxfiy xizmat xodimlari tomonidan eng ko'p qiynoq qo'llanadigan kishilar toifasiga aynan dindorlar kiradi, deydi Ribinina. Shu bois u Olmaotada qo'lga olingan o'zbek qochqinlarini yurtiga badarg'a qilish ushbu dindor qochqinlar hayoti uchun o'ta xavfli ekanini alohida urg'ulaydi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eslatib o'tamiz, chorshanba kuni Qozog'istonda 40 ga yaqin dindor qochqin Qozoq politsiyasi tarafidan olib ketilib, ayrimlari qo'yib yuborilgan edi. Keyinchalik prokuratura rasmiylari ular O'zbekistonga badarg'a qilinishlari mumkinligini aytgan edi. Tinglovchi, hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabar lavhalari shulardan iborat edi. Qirg'izistondagi va boshqa voqealar rivojini Ozodlikda kuzatishda davom eting.